Моја општина. Неделен бриф.
Ова е терминот за новиот неделен бриф на Канал 77. Во него ги слушате општинските новитети. До крајот на годината се очекува да започне изградбата на брана на река Утиња. Центарот на Дојран до крајот на годинава со голем парк. Се финализира изградбата на улиците за пристап до аквапаркот во Штип. Се изведуваат градежни работи во детската градинка Рахилка Гонева во Свети Николе. Министерството за транспорт и врски ја распиша постапката за избор на фирма која ќе биде најповолен изведувач за долго очекуваната изградба на брана на река Утиња. Министерот за транспорт и врски Бочварски очекува до крајот на годината да има механизација на терен која ќе започне со изградба.
Проценетата инвестициона вредност за изградба на овој објект изнесува 460 милиони денари или околу 7,5 милиони евра. Средствата за изградба се обезбедени од буџетот на Министерството за транспорт и врски. Рокот на изградба е планиран да биде околу 30 календарски месеци. Така што оваа брана е со големина од 3 милиони метри кубни вода, зафатнина и висина на браната од 34 метри. Тоа е некаде колку една 11 катница. Тоа е трупот на браната. Преградното место на браната на река Отиња е непосредно во близина на градот. Таа пред се ќе биде наменета за технолошка вода, за потребите на градот, заштита од поплави, во втора фаза и производство на електрична енергија. Тоа ќе биде место за рекреација на штипјани, но и на граѓани од другите делови на државата. Ќе биде можност за еден развој на градот во наредните години и децени.
Најави министерот Бочварски. Браната пред се ќе биде наменета за технолошка вода за потребите на градот, за заштита од поплави, а во втора фаза и за производство на електрична енергија. Замени градоначалникот на Штип Јане Миланов. Упати благодарност до сите оние кои работеа на проектот за браната и се осврна на нејзините бенефити.
Почнувајќи од многуте спортско-рекреативни содржини, регулирани на текот на река Отиња, промена на микроклимата, наводнување и така натаму.
Рече Миланов. Соработката меѓу Општина Штип и приватниот сектор напредува во изградба на спортско-рекреативниот центар Брегалница. Општината во изминатиот период постави водоводни и канализациони линии, а моментално се работи на финализирање на изградбата на улиците за пристап до аквапаркот и молот. Увид во градежните работи извршија министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и заменик градоначалникот на Штип Јане Миланов.
Дека стана збор за уредување на пристапни улици и тротоари во вкупна должина од 490 метри, при што инвестицијата е од буџетот на Општина Штип во износ од 3,2 милиони денари. И ова е пример сушност како треба да се работи, секогаш кога економскиот интерес на приватните инвеститори ќе се срете и ќе се најде со оно што значи општ јавен интерес на сите гај.
Рече заменик градоначалникот. Министерот за транспорт и врски Бочварски упати поддршка за ваквите иницијативи со кои се дава шанса за развој на економијата, бизнис секторот, а се овозможуваат и подобри услови за живот на граѓаните. До крајот на годината локалните власти во Дојран очекуваат да се завржат градежните работи кои летово почнаа на зелената површина до општинските простории, каде според најавите треба да никне голем уреден парк. Со крајот на сезоната градоначалникот Анго Ангов најавува дека ќе ги зголеми градежните работи, а следен потек на кој ќе се уредува зеленилото е просторот во правец на хотелот Романтик и хотелот Полин.
Се надевам дека со официјално се завршува сезона, веќе интензивираат градежните активности, освен овој големиот парк кој што веќе започна да се гради и се работи на големо, веќе ќе продолжиме да се движиме кон хотел Романтик и хотел Полин, така што централниот дел до крајот на годината би требало да биде завршен, а продолжуваме со втората тендерска постапка која што ќе биде објавена, мислам дека за недела за две, се работи за делот од амфитеатерот и околу него уредувањето на околу него, значи само збор за реконструкција на амфитеатрот, претставен пат на амфитеатрот и артерно и хортикултурно уредување на тој дел. Нардарам, така што ќе добиеме една нова целина во централниот дел на Нардарам, која што ќе значи разворување и дополнително содржини за посетителите.
Вели Ангов, градежните активности се во рамки на проектот Дојран туристички бисер на југоисточна Македонија, финансиран од Европската унија и владата, а се спроведува преку програмата за инфраструктурни грантови во вкупен износ од околу 45 милиони денари. Проектот предвидува уредување на зелена рекреативна зона градски парк Дојран, а вкупната површина која треба да се уреди изнесува 36 000 метри квадратни, со дополнителни содржини кои опфаќаат изградба на летниковци, детски игралишта, игралишта за домашни миленици и простор за рекреативни и друштвени игри. Од општината очекуваат Дојран да биде посетуван до крајот на оваа година, со оглед на тоа што половината од ваучерите се уште не биле искористени. Во тек е изведување на градежни работи во детската градинка Рахилка Гонева за инсталирање на топлински пумпи во градинката и менување на системот на грејење и ладење во истата. Градоначалникот на општина Свети Николе Сашо Велковски вели дека проектот е добиен преку програмата за намалување на аерозагадувањето, утврдена од страна на владата. Општина Свети Николе од страна на генералниот секретаријат доби грант во износ од 1 милион и 40.000 денари за изведба на фаза 1 во инсталирање на нов систем на грејење и ладење по принципот вода-вода, со цел намалување на аерозагадувањето, но и намалување на трошоците за грејење во градинката. Со ова уште еднаш ја потврдуваме нашата заложба за обезбедување на подобри и посовремени услови за престој на нашите најмели, но и за вработените во детската градинка, вели Велковски. Инаку во оваа градинка, согласно протоколите на Министерството за труд и социјална политика, за згрижување беа пријавени 110 дечиња. Ова беше се за ова издание на неделниот бриф. Со повеќе новитети од општините, слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 3 октомври 2020 година.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.